Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti šta je u dnevniku zapisao Šimo Ešić, dječji pisac iz BiH.
Pobornik sam i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, suzdrže od pominjanja lidera, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih faca i lažljivih riječi.
Ostaje li Bosna i Hercegovina bez radnika zbog masovnih odlazaka?
Trenutno, recimo, ne mogu da pronađem pic majstora. Ne ja, nego svi.
Kako roba iz Srbije stiže na Kosovo? Jedan od vlasnika radnje u Sjevernoj Mitrovici.
Ja nabavljam robu ovdje kod ovih veleprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić aktualizirao pitanje razgraničenja između Kosova i Srbije. A gdje bi to razgraničenje bilo?
Pa gdje se dogovorimo? Gdje je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Šimo Ešić, dječji pisac iz Bosne i Hercegovine.
Subota 16. februar. Ovo je poseban datum u mom životu. Na taj dan sam se vjenčao sa svojom životnom, a volim reći doživotnom saputnicom Ružicom. Kad me grdi, onda je iz milja zovem Trnoružicom, a uvijek ima zašto da me grbi, naročito onda kad ne slušam ljekare. Tada je prava ruža s trnjem, ali danas je, kako sam i očekivao, posakrivala negdje to svoje trnje i cijelog dana bila blaga i nježna, razgovorljiva i prijatna. Naravno da je privješ, baš onakva kako sam je upoznao kad sam je htio ženiti. Nedjelja 17. februar. Sva događanja je danas prekrila iznenadna vijest o stradanju velikog estradnog umjetnika Šabana Šaulića. Prva reakcija, nevjerica, jer pojedini brzi mediji znaju počesto sahraniti žive i zdrave javne ličnosti, pa sam čekao da se oglasi neki mediji kome vjerujemo. Njegov glas, kao i onaj Safeta Isovića, dugo neće imati nasljednika na našim prostorima. Započinjali smo nekako u isto vrijeme, 1969. godine, on na estradi prvom pločom Dajte mi utjehu, ja u dječjoj poeziji prvom zbirkom Zdravica na kraju djetinjstva. Ove godine smo obojica zaokružili 50 godina umjetničkog rada. On je, eto, nažalost, i zatvorio svoj krug. Ali razmišljam i o tome kako ni u smrti nismo isti, jer u istom autu gdje je tragično nastradao Šaban, smrtno je stradao i njegov klavijaturista, Mirsad Kerić. Mlad je, mlađi od mog starijeg sina. I za njega je ostalo troje djece i njega mi nekako još više žao. Ponedjeljak 18. februar. Ne stišava se reakcija javnosti, prije svega članova Udruženja hrvatskih pisaca za djecu i mlade, na odluku Ministarstva za obrazovanje Hrvatske da se u novom kurikulumu iz lektire izbace neka klasična djela domaće i svjetske dječje književnosti uz koje su odrastale brojne generacije. Spisak je zbilja šokantan. Mali princ, Ježeva kućica, Dnevnik Ane Frank, Pipi Duga Čarapa, Pinokio, Alisa u zemlju čudesa, Doživlja i Huckleberry Fina, Heidi, Grga Čvarak, Srebrne svirale, Mačak, Džingis Han i Miki Zrasi, Miševi i mačke na glavačke, sve na glavačke iz lektirskog programa. Pisac izbačen iz lektire i školskog programa u našim kulturnim prostorima ima odlične predispozicije da bude i stvarno mrtav pisac. Dakle, tom skandaloznom odlukom ovi pisci su praktično mrtvi po drugi put. To nama piscima ne radi struka. To nam radi politika. Otkako je ona umiješala prste u obrazovanje, sve nam je pošlo na opačke. Nije to samo hrvatski izum. U Bosni su to uradili još prije nekoliko godina. Doduše, ne tako drastično, pa je prošla tiše. Ali počistili su Malog princa, Pipi Dugu Čarapu, Heidi, Čelisu Maju, Veliki talas, Prosanjane jesen. Utorak 19. februar. Izdavačka kuća Una u Göteborgu već drugu godinu organizira sajam knjiga za bosanske pisce i izdavače u Skandinaviji. Održava se uz dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 2. i 3. marta. Prošle godine sam učestvovao kao gost. Ove godine je pozvana i moja izdavačka kuća Bosanska riječ kao izlagač. U programu koji mi je stigao vidim i književni čas pod naslovom Pola stoljeća već od proljeća, kojim je predviđeno obilježavanje 50 godina mog umjetničkog rada i predstavljanje mojih izabranih djela za djecu i mlade u 6 knjiga koja izlaze tim povodom. Srijeda, 20. februar. Primjećujete da u svojim dnevničkim zapisima i ne pominjem i ne komentiram u zavrilu političku scenu, političare, stranačke lidere, niti njihova međusobna nadmudrivanja, podmetanja i dnevno politička šićarenja. To je zato što sam dječji pisac. Bavim se čistim i nevinim stvarima, dječjom dušom, osjetljivim materijalom koji je u načinu svog života, a i u javnom djelovanju pokušavam zaštititi, sačuvati od te pošasti prljavštine koje nam svakodnevno zasipaju i struju. Pobornik sam također i utopističke ideje da se svi mediji, bar na neko vrijeme, mjesec, dva, tri, suzdrže od pominjanja tih lidera, da ih ne slikaju i ne snimaju, da ne trče za njima i love svaku njihovu riječ, da očiste javni prostor od njihovih licemjernih faca i lažljivih riječi, zapaljivih izjava i lukavog manevrisanja manipulacija. Pustimo ih neka to govore u vjetar, a ne u etar, i vidjet ćete kako ćemo se mi duhovno pročistiti i odahnuti, a oni se naći u čudu. Mi se okrenimo jedni drugima, životu koji čine prave stvari. Govorimo o dobroti, ističimo njene primjere među nama. Ima ih na pretek, samo se o njima ne govori. Pa nas i oni koji nam odlučuju o svemu ostavljaju u uvjerenju da je nema, a ima je. Jedan takav mali primjer dirnuo me do suza. Pozvali su me na susret s djecom u Doboj u osnovnu školu Sveti Sava. To je samo 50 km od moje kuće, a prvi put me je poslije 90-ih neka škola iz Doboja pozvala u goste kao pisca. Nisam u njihovom programu i ne znaju me. Oni gore, čija imena ne pominjem, a o kojima sam malo što rekao što mislim, učinili su da je entitetska linija podijelila Bosnu ne na dva dijela, nego na dva svijeta. Dočekali su me toplo, prijateljski. Četvrtak, 21. februar. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, a jezik je još uvijek jako bolno pitanje u mojoj zemlji. Ne zbog struke, struka bi se bez pritiska politike lako dogovorila na jednom prosječnom sjelu. Za međunarodno priznanje i afirmaciju bosanskog jezika kojim govorim, učinio sam sve što je bilo u granicama mojih snaga. Pronašao i još 1994. godine objavio reprint izdanja gramatike bosanskog jezika iz 1890. godine. Objavio 4 različita rječnika tog jezika i oko 900 naslova u 25 godina postojanja moje izdavačke kuće. Izborio se da na odjeljenjima strane literature u oko 100 biblioteka u Europi i svijetu, uz ostale strane jezike, bude postavljena i polica s knjigama na bosanskom jeziku. Uz 110. godišnjicu zabrane upotrebe bosanskog jezika, pronašao originalne dokumente zemaljske vlade Austro-Ugarske o zabrani, dao ih prevesti i u stručne komentare objaviti u knjizi Zašto je zabranjen bosanski jezik. Petak, 22. februar. Lijepa vijest. Javlja mi se prevodilac iz Ukrajine, izvjesni Volodimir Krinicki. Preveo je moju knjigu Tako smo rasli na ukrajinski i našao zainteresiranog izdavača. Eto neka konkretna korist od nagrade Astrid Lindgren Memorial Award za koju sam nominiran za ovu godinu. Kao ni prije 9 godina kad su me prvi put nominirali za ovo najveće svjetsko priznanje za dječju literaturu, ne nadam se nagradi. Ali lijepo je biti na toj časnoj listi najznačajnijih autora koja i pisca i državu koju predstavlja na lijep način promovira u svijetu.
Bio je to dnevnik Šime Ešića, pisca za djecu iz Bosne i Hercegovine. Od 23. februara do 1. marta dnevnik će pisati Marko Begović, komunikacijski stručnjak iz Crne Gore koji živi i radi u Švedskoj.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije možete čuti priču Mateje Bradalik koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta, no prije toga o odlasku radnika iz BiH. Potražnja za radnom snagom u Bosni i Hercegovini sve je intenzivnija. Trend odlaska radnika kao i susjedne zemlje zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu, koja od zemlje sa visokom stopom nezaposlenosti polako postaje ona koja izvozi radnu snagu. Detalje ima Aida Đugum.
U prošloj godini najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini bili su prodavači, ugostitelji i građevinski radnici. Na listi najtraženijih opet su i ove godine, sudeći prema anketi poslodavaca koju je radio Federalni zavod za zapošljavanje. Anketa je provedena među 1000 malih i srednjih preduzeća, a o rezultatima Hariš Čuljević iz Zavoda za zapošljavanje kaže.
Dobar dio, negdje više od polovine tih poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih oko 4900 radnika u 2019. godini.
Pridobiti kvalitetnog i kvalifikovanog radnika za poslodavce u Bosni i Hercegovini postaje izazov. O tome svjedoči izjava vlasnika jedne ugostiteljske radnje u istočnom Sarajevu, koji nije želio da objavimo njegovo ime.
Trenutno recimo ne mogu da pronađem pic majstora. Ne ja, nego svi. Recimo svi ovi ugostitelj, drugi kolege koji treba konobara, pic majstora, kuara, pomoćnih radnika, vrlo, vrlo teško je to danas naći. Biću iskren, svi sanjaju neki državni da se uvali neku firmu, neku da će on tu biti dok to penzije, da će ležati, ali mladi ljudi, školovani ljudi nije nema, sve je to priučena radna snaga. Koga nevolja ga natjerala, a on je isti branši.
Stručnu radnu snagu nije mogla naći ni GS tvornica mašina u Travniku, pa su samostalno krenuli da obrazuju kadar. Direktorica i vlasnica firme Snježana Kopruner objašnjava.
Dakle, ovo što imamo na biroima su ljudi koji su ili dulje vremena na birou ili nisu obučeni u onim zanimanjima koja su potrebna poslodavcima. Dakle, naša firma ima zavarivače i CNC operatere. Mi smo imali veliki manjak tu, pogotovo što je dosta ljudi otišlo u Njemačku. Da bi taj problem riješili, mi smo otvorili obrazovanje za CNC operatere i zavarivače i na taj način smo taj problem riješili. Međutim, nije svaka firma u prilici da sama obrazuje.
Neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sistema uzela je danak. Ali odlazak radnika koji ne idu samo zbog loših uslova rada, već i zbog nedostatka perspektive u BiH. Ponovo Snježana Kopruner, direktorica i vlasnica firme GSTMT.
Ja mislim da radnici nisu dovoljno plaćeni. Mislim da svi zajedno trebamo poraditi na tome kako bi poboljšali standardi i život naših radnika. Da bi bosansko-hercegovačke firme ostale konkurentne na tržištu, teško je povećavati te plaće. Mislim da bi tu država trebala izaći u susret privredi da smanji davanja, posebno doprinose i sve te parafiskalne namete kojih ima nebrojeno. I onda bi mogla bi privreda povećati plaće.
Borbu za povećanje plata u Republici Srpskoj vode sindikati. Nedavno su na sastanku sa novim ministrom rada u tom entitetu tražili hitno da se povećaju radničke plate. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić uputila je apel novo izabranim zvaničnicima, jer kako je istakla, Republiku Srpsku je već napustilo oko 15.000 radnika.
U ovoj godini moramo dosegnuti iznos najniže plate od 500 maraka i prosječnu platu od 1000 maraka. Ukoliko ne krenemo ozbiljno odmah u realizaciju određenih zakonskih rješenja, mislim da će biti kasno već iduće godine jer nećemo imati za koga to da radimo.
Sve donedavno radnici u BiH tražili su uslove dostojne čovjeka na poslu, jer su često od poslodavca mogli čuti ako ti nećeš, ima ko će da radi. Ta se praksa apsolutno promijenila, kaže predsjednica sindikata trgovine u BiH, Mersiha Beširović.
Poslodavci više zaista nemaju mogućnost izbora, odnosno nemaju mogućnost takvog tretmana radnika, s obzirom da su im neophodni radnici, ali gotovo kvalitetna radna snaga je ono što se traži u ovom sektoru, a toga je sve manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
23-godišnja Matea Bradalik iz Tuzle, koja govori 18 jezika i studira na 3 fakulteta u Beču, za Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je postala svjetski uspješna studentica i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultani prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Maja Nikolić ima detalje.
Matea Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s talijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koje sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talena za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, talijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjiv je osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingua franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena na istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetskom, recimo. I naravno bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski, tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti te informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bila sigurno 20 jezika.
Matea Brandolik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je uvoz robe iz Srbije na Kosovu potpuno smanjen, robe porijeklom iz Srbije širom Kosova, ali i u srpskim sredinama i dalje ima. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da je krijumčarenje robe jedan od načina kako srpska roba dospijeva na kosovsko tržište, a što je za kosovske institucije nemoguće u potpunosti kontrolisati. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Od kako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600.000 eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnice u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavim robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Stabiljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Stabiljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Stabiljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmatra, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovski preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba. Ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magacinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenje, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazao Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će roba iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu, sve dok nadležne institucije ne budu bilo u stanju da kontrolišu sve prelaze i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na Sebru zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvijek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji, Bosni i Hercegovini taksu od 100%, na kosovskom tržištu je sve više proizvoda iz Makedonije, Albanije, ali i oni kosovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Razgraničenje je zvanični prijedlog Srbije za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je na pitanje Radija Slobodna Evropa Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije i potpredsjednik vlade Srbije. U isto vrijeme kosovski premijer Ramuša Radinaj usprotivio se promjeni granica. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svetu previranju i budućnost Evrope i Balkana u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgraničenja?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu? Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo, jer kad je Vučić izneo tu ideju...
Gde je razgraničenje?
Pa, čekajte, pa nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
Nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate je razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno
dakle,
ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Tako je, dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, kako je rekao nakon Dačićeve izjave, oštro se protivi izmeni granica.
To je ono što je prouzrokovalo tragedije na Balkanu, želja rukovodilaca da stvore monoetničke države. Takve izjave su rizične i podrazumeva se da kogod u Evropi i u svetu to ne razume, podela po etničkoj liniji je nemoguća i u realnosti i u praksi, ali i nema smisla na političkom nivou.
Rekao je Ramuš Haradinaj nakon zasedanja vlade Kosova utorak. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentariš, to sam rekao pre dve godine, godinu dana u Šidu, da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rešenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želeo da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Evropske unije.
Kongresmen Elliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrješenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovde reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama.
Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.